Kiritigɛlaw ka lafasali tɔnba fila min bɛ yen Sam ani Silima u y'a jira gafe kɔnɔ k'u fɛla tɛ wasadenw ka nin hakilina ye mun bɛ tali kɛ u baaraɲɔgɔn Isaka Ojim ka bilali ka bɔ kaso la. Sam ni Silima u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka baara don wa ko dankari man kan tɛ ka kɛ u ka baaraw kɛcogo la maa si fɛ wa k'u ti jɛn n'a ye. Musa Gindo kiritigɛla don an k'a lamɛn.
An bɛ demokarasi de la sariya dugu fana don n'a fɔ ma ko etat de droit. Bon, bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de do fanga tilalen do saba ye ni gouvɛrnɛmant ka fanga ani depitew n'a bɛ fɔ o ma ko an ka elu olu fana ka fanga ka fara kiritigɛlaw ka fanga kan bon limiti dɔw be bɛɛ kaan k'o respecte ni fɛn dɔw kɛra an kaan ka bɛn ka kuma bon komi olu wulila ka kuma da don an ta la an fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka danfara da k'a fɔ a bɛɛ n'i jɔyɔrɔ do n'an b'a fɔ o ma ko le respect des principes sacro-saints de la séparation des pouvoirs. O bɛɛ ni jɔyɔrɔ bɛɛ k'i ta bonya olu ye min ɲini sariya de y'u bila la a bɛ se ka kɛ bon an fana bɛ sariya baara de la procédure de do bon o kuma fɔrɔ nin fɛn bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ bon o de kama an ye bɔra kunu ka nin communiqué in kɛ ka mɔgɔw la faamuya ka tila k'a jira la tuguni an ka militant minnu bɛ ka nin baara kɛ communicative tribunal la k'a fɔ ko an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini parce que u b'u ka baara de la. Bon, o de kɛra dɔrɔn communiqué fɛ pour que k'a jira bɛɛ la k'a fɔ an bɛɛ bɛ sariya kɔ sinon fɛn wɛrɛ tɛ.
An k'a dɔn k'a fɔ Isaka Ojim ale kɔni nɔ minɛna kabini ɔktɔburu kalo tile 26 k'a sababu kɛ kalokalokan ye mun bɛ dankari kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ani u ka baarakɛtaw la. Kabini a ka kiri don fo kana se bi ma Isaka Ojim ale kɔni bɛ lafiyabɔ la Bamakɔ kasobonba kɔnɔ. Mun ye a baarakɛɲɔgɔnw ye wasaden tɔw olu ye wulikajɔ caman kɛ walasa k'a labɔ. Kaojim ale kɔni a bɛ labɔ kaso la tari a bɛna to yen fo desanburu kalo tile 3 maa si t'o dɔn fɔlɔ. Sabula kiritigɛlaw ka lafasali tɔnba fila Sam ani Silima u y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ. Mariam Kuyate Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.